Það er norðaustu kjördæmis, Steingrímur Jóhann Sigfússon.
Já, herra forseti, ég les það nú meðal annars út úr töflu á blaðsíðu 19, þar sem að fjárhæðir, nafnfjárhæðir fjárfestinga á verðlaginu sem þessi áætlun er á, eru tilgreindar og þá vænti ég þess að hinn háa tala 2016 sé vegna þess að þar er enn bókfærð hluti af skuldanýrfærslunni, en síðan sér, eins og háttur þingmaður getur séð, undir liðnum heildargjöld, fjárfesting neðst, að fjárfestingin er upp á 30,2 milljarða 2017, 30,7 milljarða 2018 og 32,3 milljarða 2019. Þetta er engin aukning. Og enda hangir þetta fast í 1,2% af vergri landsframleiðslu. Til þess að koma umtalsverðum fjárfestingum í nýja Landspítala þarna fyrir, yrði að ryðja svo miklu öðru út af því að það er ekki að bætast við neitt nýtt fé, að ég sé það ekki að gerast. Á blaðsíðu 21 er líka fjallað þetta þannig að það er sagt, með leyfi forseta, í þessu viðmiðum fjárfestingastigi felst jafnframt að gert er ráð fyrir því áætlunni að ljúka við byggingu sjúkrahótels og ljúka fullnaðar hönnun á meðferðarkjarna LSH sem felur í sér 860 milljóna króna hækkun framlags árið 2016 og 5,1 milljóna króna í útgjöldum á tímabilinu. Það er að segja innan þessa áætluna tímabils er greinilega ekki gert ráð fyrir neinum þeim fjárhæðum sem myndu koma nýbyggingu meðferðarkjarnas á eitthvað flug. Og það er vegna þess að svigrúmið er svo þröngt, eins og ég hef áður komið inn á. Og hvernig er þetta? Jú, það er þannig að tekjurnar hanga nokkurn einn á svipuðum slóðum sem hlutfalla vergri landsframleiðslu, en gjöldin lækka um 1%, þar að segja frum gjöldin, en síðan er gert ráð fyrir því að vaxta gjöldin lækki um 2% af vergri landsframleiðslu. Þannig að þess vegna lækna heildargjöldin um 2% af vergri landsframleiðslu á þessum tíma. Svigrúmið sem lækkaðar vaxtagreiðslur upp á 1% af vergri landsframleiðslu, 19 milljarða króna, er ekki nýtt í fjárfestingar eða annars slíkt, heldur byggir að uppistöðu til afkomu bati áætlunarinnar á því að vaxtagjöld ríkisins lækki. Og það er nú síndveiðin ekki gefin eins og við.
Þá er andsvörum lokið.